Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri diplomatio.
Do ekal kernpunkto. Saluton, nun komenciĝas fakte tria elsendo en nia hodiaŭa maratono, kiu estas fakte 141 en nia vico de kernpunktaj podcastoj. Ni estas daŭre en trilanda konferenco en Zweibrücken kaj uzas la eblecon paroli kun laŭeble plej multaj homoj. Kai registri la play multe episodo.
Don en la web play multe, doni ni electas la play interessa in.
Yes, yes, yes.
No, ni aber du sind, ni aber du sind parte prenanto.
Yes, kai visus audis nian gaston. Kai nia gasto estas Ulrich Brandenburg. Do, dankon ke vi akceptis nian.
Saluton. Saluton, kai mi dankas por la invito.
Kai Doni diris, la temo estas diplomatio, kaj mi pensas, ke mi lasas iomete vin diveni, kial ni elektis tiun temon. Do, diru, kiu vi estas.
Do, mi estas pensiulo, mi...
Do, tiam ne estas komprenebla,
kiam ni elektis la temon. Mi emeritiĝis en somero 2016. En la jaroj antaŭ mi estis ambasadoro en diversaj funkcioj, ambasadoro ĉe NATO, poste en Rusio dum kvar jaroj, kaj mia lasta posteno estis tiu de ambasadoro en Lisbono. Mi ĝojas ĉi somere denove revidi lokon, kie mi deĵore pasigis du jarojn kaj duonan. Kaj antaŭ mi dum multaj jaroj laboris en la ministerio kaj en diversaj aliaj funkcioj eksterlande.
Do pri kiu vi okupiĝis krom tiu ke vi estis vere en diplomataj servoj, kio precize vi faris antaŭe aŭ
do mi studis diversajn lingvojn, ĉar mi simple ĉiam interesiĝis pri lingvoj kaj komencis jam en lernejo lerni la rusan, kiu en plej okcidenta Germanio ne estis tiom kutima. Kaj do studis slavistikon kaj latinidajn lingvojn, romanistikon. Kaj poste pripensis kion fari per tio kaj oni akceptis min en la ministerio por eksterlandaj aferoj. Kaj tiam mi lernis la araban, ĉar mi ĉiam interesiĝis pri Meza Oriento kaj pensis ke mi havus tio estus ekzotika lingvo kaj mi havus eble ŝancon pasigi iom da tempo en tiu parto de la mondo. Effektive mi estis en du postenoj tie en Amman en Jordanio kaj poste en Bagdad, kie naskiĝis nia filino, kaj post tio bedaŭrinde mi neniam plu havis okazon vere praktiki la lingvon, ĉar oni eltrovis, ke mi scias la rusan, kaj ekde tiam mi fakte komencis iom specialiĝi je rilatoj kun Sovetunio, tiam ankoraŭ nun kun Rusio. Kai unu flanke, kai ali flanke, cio qui relatas al securezzo kai defendo.
Do, kiam exakte vi estis in Bagdad?
En de 1982 gis 84.
Do, tio ne estis la milita tempo, kiam estis milito inter Irano kai Irako?
Yes, do, tio estis bedorinda lando, cia la tuta lasta historio de Irako estis historio de militoi.
Yes, yes.
Tiu tempo ni estis tie en relative tranquila tempo, estis milito inter Irano kaj Irako, sed oni ne sentis ĝin en la ĉefurbo.
Ah, ĉu. Do la iranoj ne havis la tiun teknike la kapablon ataki la ĉefurbon kiel la usonanoj poste.
Jam ne, jam tiutempe ili ankoraŭ ne pafis raketojn Bagdad. Tio okazis poste, kiam ni jam ne plu estis tie. Sed kaj aviadilojn la irakanoj ne trolasis.
Bone, kaj kiamaniere... Do vi jam laboris en la ministerio. Kai tutio estas kutima vojo kiel kiel la diplomatoj estas elektitaj al iliaj postenoj aŭ diplomato povus iĝi ankaŭ iu kun tute alia profesio kiu ankoraŭ ne estis en ia ministerio aktiva.
Yes, certe.
Kiel funkcias tio?
Do, eble en nia germana caso la ministerio por exterlandaj aferoj estas aparta entrepreno, aparta situacio. En por la supera kariero en tiu ministerio oni povas kandidati se oni venas kun diplomo de altlernejo. Minimum ox semestro es hier tempe ministeris kia es le regula hodia do povas esti homo kiu doktor Ridges ok kiu kiel mi havas ŝtatan ekzamenon sed ne necese juristoj aŭ specialistoj pri administrado povas ankaŭ esti el mia kolego estas unu el mia samtempuloj estas studis medicinon alia studis geologion multae studis economion, do estes tre diversae facoi. Cae tiam sekvas prepara stagio en nia caso ancora 2 jaroi, hodiau estes 1 jaro, cae tiam uni estes principe usebla pocio, do mian juristan sio in tibin kibin mi havas hodiau, mi ac iristum tiu 2 jara periodo, cia tiu el ni estes io mette juristo, cae multe devas occupigi pri jurae problemoi.
Sed fakte oni povas vere studi ion ajn, tiam diri, ke mi ŝatus fari karieron kiel diplomato, kaj aliĝi, kaj...
Se oni penas veni, jes. Ili havas ekzamenon en 2 ŝtupan en nia kazo, la unua okazas en diversaj lokoj en Germanio, kaj partoprenos miloj. La dua etapo okazas... centre in Berlin, partoprenas eble ancora cent o cent dudek, cael el tiu fin fine oni electas eble quardek.
Tiu homo estes electita iel ancao do au kion ili kion stato controlas ču tiu homoi do ne estas ia sekureca problemo au io tia au do iam en la komunisma lando ĉu havis ian tian profilon kaj se la gepatroj fakte ne havis do ĝustan postenon tiam ankaŭ la infano iomete estis influita de tio ĉu io tiel funkcias ankaŭ ĉe diplomatoj ĉu eblas ke infano auto infano plenkreskulo ĉiam havas ian stampon por la agado de la gepatroj en la diplomataj servoj.
Do la unua demando estas kiel oni sekurigas aŭ certigas ke la persona kiu oni dungas ne estas risko por la sekureco de la lando, por tiu ĉiu lando havas la respektivajn servojn por ĝuste tion certigi, tio jen kaj jen sukcesas, sed ne ĉiam sukcesas. Cetere, mi nur konas aŭ bone konas nur la germanan situacion, kie la ŝanco estas sufiĉe egalaj por ĉiuj. Do en mia caso mia patro estas fervojisto, neniel rilatis al tio, kaj ankoraŭ ne havis iujn rilatojn en la registaro. Do nia sistemo estas relative malfermita, kaj mi iom fieras, ke tio ankoraŭ ĝis nun funkciis tiel. Estas interese revidi gefilojn de aliaj diplomatoj, do kiuj sekvas la familian tradicion, tio ankoraŭ ekzistas. Sed bone, se ili estas same bonaj, same taŭgaj kiel aliaj kandidatoj, kiel oni ne prenu ilin. Almenaŭ ili scias, kion tio signifas, kiel ĉu estas facile aŭ malfacile ĉiun trian, kvaran jaron translokiĝi en alian landon. Tiuj infanoj faris tiun sperton, kaj eble tio ankaŭ estas avantaĝo. Et cetera estas fakte malfermita sistemo, kaj oni klopodas trovi la plej bonajn kandidatojn.
Do mi chatos reveni ancora al via biografio io metto do vi diris che post chi am vi estis en Bagdado oni malkovris che vi bone regas la Rusan kaj tiam vi laboris ĉefe pri la rilatoj kun Sovjetunio kaj poste kun Rusio. Do tio signifas ke vi en via profesia laboro travivis la disfalon de Sovjetunio.
Mi ne estis so loke en tiu tempo. Mi el Bagdado, kien ni tre volonte laboris, kaj mi diris antaŭe, kie naskiĝis nia filino, oni sufiĉe subite petis min translokiĝi al Leningrado, kie mi havas konsulejon, kaj mi fariĝis konsulo en Leningrado. Estis tie dum du jaroj. Tiam oni eltrovis, ke oni bezonas ĉefon de la gazetara servo en Moskvo, Sovjetunio. Kaj mi do post Leningrado estis ankoraŭ du jarojn en Moskvo. Post dudek du jaroj, fakte, mi denove revenis al Moskvo kiel ambasadoro. Sed en la tuta tempo, inter tiuj jaroj, 1988 kaj 2010, mi ĉiam iel rilatis al Rusio kaj rilato con Russia. La disfalon ne de Sovjetunio, sed la apartan situacion kiun ni havis en Germanio, mi travivis en Bonn. Kaj tiu tempe laboris en ĝuste tiu sekcio kiu respondecis pri la intergermanaj rilatoj inter la germanaj ŝtatoj. Por ni estis evidente tre streĉa laboro. La administrazio, ca tio validas anco por la diplomato, por la exterlanda ministerio, devis en tre malonga tempo, estis ja facte quelca monato, vi memoras, devis postcuri la eventoin, ca ia maniere crei la condicioin, la politica en ca jurain condicioin, poche la reunuigio de Germanio ocasu en organizita formo, ca tio estis parto de mia laboro tiam.
Ja, ich bin pretty ni able powers ankor fari am episode ni parole sie am frila germana re unuijo set sie am do effekte mira kontis el mir irgendwie ein punkt okay do able es von ankor ihrem fari episode und der ihr please sperta bit punkt kai poste wie es ist ambassadoro che nato dort hun minestis antau ke oni sendas ambassadoro in al do instanzoi qui ne es das statoi.
Tio estas tute kutima. Ni havas ambasadoron ĉe la Unuiĝintaj Nacioj, ni havas ambasadoron ĉe la Eŭropa Unio, kiu estas superŝtata organizo, ni havas ambasadoron ĉe aliaj, ĉe UNESCO, ĉe aliaj internaciaj organizoj. En la kazo de NATO, tio signifas, ke oni reprezentas sian landon en la konsilantaro de NATO.
Ĉu vi ankoraŭ povus klarigi fakte kio estas diferenco inter konsulejo kaj ambasadejo, ĉar ambaŭ estas eksterlande, kaj kion oni faras en konsulejo kiel en ambasadejo, kio estas?
No, en konsulejo kutime oni ne aŭ nur malmulte okupiĝas pri politikaj aferoj, kaj oni ankoraŭ rilatas kun iu difinita loka nivelo. Ĉiu konsulejo havas certan distrikton en kiu ĝi oficas. En nia caso Leningrado hodiaŭ Peterburgo, tio estas la nordokcidento de Rusio, tiam Sovjetunio, kaj oni oficas en tiu distrikto. Kaj aliflanke por ni estis sufiĉe interese ankaŭ raporti pri politikaj eventoj, tie neniu malhelpis nin. Normale estas tiel, ke la politikaj kontaktoj koncentriĝas en la ĉefurbo, kaj estas afero de la ambasadoro kaj liaj kunlaborantoj, kaj en la konsulejo oni havas la lokajn kontaktojn. Por diversaj partoj de nia laboro ili estas tre similaj, do vizoj ekzemple, la tuta konsula kaj viza servo, la asistado se necesa al la samlandanoj, kiuj loĝas en tiu regiono, se ili perdas sian pasporton aŭ havas iujn aliajn konsulajn problemojn. Au la che non ancora è la caso, cioè ancora esiste viso regimo in la caso de Schengen kai Russia do la el donado de viso dio es o caso se ambo loco la procedo es la same.
Do tio signifas, do semi volas peti vison, do kiel germano volas peti vison de alia lando, tiam ancora sufficias turni sin al la consuleo.
Yes.
Certe. Do se ili havas consuleion en mia urbo,
tio sufficias. Mm. Ja, certe. Do exemple, Rusio havas consuleion en Bonn, fakte en la domo de la iama ambassadeio tie, in Munkeno, in Hamburgo, kie ancora in Leipzig. Alian mine memoras, do ili havas en diversae loco en Germanio, se cia mi loges en Berlin, se mi volas russan vison, mi iras al ambassadeio, au al iu visa servo, cia anco tie multa affero estes privatigita, estes tie firmao, kiwi ricevas monon po facilige la vivon.
Es cia mi...
Ma, tiam ne sciis, ke facte anco privatae firmao povas fari visoin.
Ili ne faras visoin, ili arrangas la procedon kai contactas kun la visa sectio de la ambassadeio.
Cia mi frato prenis la ucon ca iocon en Cubo, mi facte iris al Berlino alla Cuba ambassadeio, char domi hazarde estis tagon en Berlino, ca mi simple preta iris. Poste po Vietnamio, mi fakte sendis mian pasporton al Berlino, kaj ĝi iam revenis. Bonŝance.
Bonŝance,
jes. Jes, do, tio la konsulejoj, kaj...
Jes, do, fakte mi volis ankaŭ demandi unu el la preparitaj demandoj, kiel... do, por mi estas tute malfacile sekvi la diskuto inter do tiuj politikaj diskutoj, kaj tio estas por mi tute nekonata mondo, kiam ekzemple la landoj forprenas la diplomatojn de aliaj landoj aŭ kaj kutime estas tiel, ke tio ŝajnas al mi, ke ĉiu se la diplomatoj en unu lando diras ian malĝustan frazon, tiam la alia lando jam reagas tiel, kaj por mi ŝajnas esti vere ke je ĉiu vorto gravas, kiel tio en vero funkcie, ĉu tio vere estas tiel, ke ĉiuj devas esti ege atentemaj, kion precize oni diras, aŭ kiel funkcias tiu rilato inter landoj?
Jes, tiu estas parto de la profesio, ke oni atentas kion oni diras. Tio estas normala, tio validas ankaŭ por aliaj profesioj.
Nu jes, en aliaj profesioj oni ne aŭdas tion, ke la lando diris, ke ni ne plu volas viajn diplomatojn.
Do, tuta aktuala ekzemplo estas la usona ambasadoro en Germanio. Do post la nuligo de tiu nuclear contracto inter Usono kaj aliaj landoj kaj Irano, li diris do, ĉiuj germanaj entreprenoj, kiu havas ian komercajn aferojn en Irano, do haltigu tiun laŭ eble plej baldaŭ. Kaj tiam do tio kaŭzis iom da reagoj en la germana debato. Jes,
yes, prave. Tiu metodo, do mi ne volas komenti, mi ne multe uzas la novajn amaskomunikilojn mem, kaj mi ne volas komenti pri Twitter, kaj
Twitter diplomatio.
Sed tamen estas iom strange, ke ambasadoro, kiu eĉ neniam transdonis sian formalan leteron ĉe la prezidanto de la lando, en kiu li ekoficas, ke li jam sendas tian mesaĝojn tra la mondo, kaj vi parolis pri la reago, e la reago estas tia, kia li estas, oni iom capscuas, kai esperas ke tio ancora plibonigios. Vi anca audis pri la reago de la Europa Unio al tiu situatio kio nun creigis con Irano. La entreprenoi venos en situatioen en kio la Europa Unio mal permessos ali sequitivin sanktion, usonen sanktion, do kun consequenzoi kio nun ancora ne povas tutte antovidi. mi esperas che potio cio ogni trovas ancora normalan che civilisitan solvan, già ne, esas, ne faras molto da senso se ni finigas in grande commercio milito controllo personale e tio relatas ancora po' alia sfere. Se po' diplomato normale dopo normalo l'ambassadore evitas irontian mi anco ciam evitis publice commenti la internan politicon della lando cia mi estas cae tio certe validas po ambassadoro tio simple doni povas malanto affermite pardo e fare diri multan afferoen cae fari multan afferoen cae po mi estis grave principe ciam mi estis in Russio cae mi sen iubi problemoi contactis con ciui cae ja, anche c'è mi in ihr Residenz so akzeptis Chirin Oppositiano in Alien set habe ich samme von ein Kontakt und kun da offiziell Leute Alien wie ne po was normale Labori. Anche signifos che na publica atil nomata publica diplomatio und ide was es ihr mette Singarda.
Che maniere fakte la diplomatoi agas do tu estas visitoi en la firmaoi, visitoi en la ce la politikistoi au kio estas do ciutaga laboro de diplomatoi?
Ciutaga laboro io mette dependas de la calendaro de la eventoi kio noi devas prisorgi. Exemple se estas visito de la stat estro che mi esso in Portogallio in dum du jaro e kai du anno mi dum du feiern habe ich ihren Präsident und die do evtio evidente ist das politica tasco und ich da was bonne prepare kai a compagni per das san ko organisa tasco por la tuta te amo kai tio significa san ko por ambassador in Russia und ich habe es offiziell ein Visito in Prescola Tutan Tempon, dem Kio mi estes tie, farigis pro la politica situatio nun malpli. Politicae contactoi, rapportado, cio fin fine transiras la tablon della ambassadoro, cio cion la analisoe, cio non faras la collegoe, cio non audas de tie ca tie. Tio estas parte della laboro, por mi estes ancora ciam grave voyagi el la federazia subiectoi, la provinzoi en Russio, mi credas mi visites 30 o 30 quinn. Do mi estes multe so voie, por contacti la guberniestroen, por paroli pri economiae afferoi, por vidi qui estas bonae circunstanzoi, por exterlandae investoi. Ofte voyages cun entreprenoi, cun representantoi de entreprenoi el mia lando. Tion faras ciu, tio estas normala parte de la laboro.
Tio signifas che se iu entrepreno desiras havi contactoin cun la entreprenoi en alia lando, contactas la ambassadeion kai petas ke ambassadoro helpu starigi tiajn kontaktojn aŭ tio.
Tiam ni faros tion, do ne necese la ambassadoro, sed kutime la ambassadejo en Moskvo ekzemple havas grandan ekonomian sekcion.
Kutime tio iras tra la ambassadejon aŭ povas ankaŭ rekte starigi in contatto in
kutime etch en normale funzionante economia che normale economia relato on in besonders la ambassade in portio je povas consili povas doni in forma so da existas exemple in multa caso commerce chambroi qui membras en qui membras la entreprenoi germanae entreprenoi in Russio, exemple, in circa 2000 estas membroi de la german-russa commerza chambro, kiu laboras profesietze, havas civin contactoin, anco helpas in jurae afferoi, contropago, dort justas tutte normala commerza servoi, kai multo ocasis en sotio ebeno, Por mi es ist hier am Grave, anko por mi apostiulo, tre bonne kunlabori con la chambro, con la commerza e servoi. Exemple, mi regule in vitis guberniestro in la russa provinzoi, kai al maten mangioi, al kiwi mi anko in vitis representanto in della germana e firmaoi.
Kai alia do eble net ciu tage laboro kion de ambasadoro pri kio oni foje legas en la gazetoj estas ankaŭ invito estas ke la registaro de la loka lando venigas la ambasadoron al la registaro oficejo por klarigi kion faras via lando. Ĉu tio okazis al vi iam?
Ke oni invitas min in la senso che oni volas per tio fare sendi politikan signalon.
Yes.
Okazis al mi nur unu foje in mia tuta profesia vivo. Che tiam mi estis jam presko pensiita, da estis mia lasta tago in Lisbono, giusto in Portugalio, con chi oni avis bonega in relato.
Imagus, eble en Russio, iam sonoras a telefono, kai ili diras, sto signoro Brandenburg, morgau jela, nauer, signoro Putin attendas vin.
Signoro Putin eble ne, sed iu chefa figuro il ministerio per extralandae affero, edo tio estas la normala diplomatia maniero. Sed tio den rutan tempo in Russio ne okazis al mi, kai in Portugalio anca nur jela fino, cia la Portugala registaro, la ministro ege chagrinigis pri iu interviu de nia tiama finanzministro Schäuble.
Sto tio mi povas imagini.
Kai pro tio und noch nicht sehr affable.
Ich habe mich vorhin schon
genießt. Und ich habe affable, da mir bonne konnte der Kollege und multe Kundlaboris kundle. Und ich habe sehr affable Pettis, mit schon mir alle einen Tag und Schokolade Decker, wo es wenn ihr la Ministerie, okay. Da und die ist das mit der Report ist pretty evident.
Okay, sie haben ihr was tion hier da klarigi, zu wie dir das ne, line pensis tion tiel. Eli ist das dia, au kiel oni povas tion iel.
Tio dependas de la konkreta caso. La entia caso evidente, wie tui tonas wenn al la kompetenta ministerio por esplori la originon unue por el trove kion li fakte diris, ca en kiu contexto li tion diris, ca tio graves en tio caso. Cia tio estis parte misrepresentita en la Portugala ja mas comunicila. Kai la alia estas ke oni petas instruktion. Tivi instruktion foje ili venas, foje ili ne venas, por multaj aferoj mi neniam ricevis instrukcion.
Eĉ se
mi petis ilin. En tiu kazo mi ricevis almenaŭ ion el la ministerio.
Sed tia instrukcio estas do bonvolu diri al via registaro ke tio aŭ
no,
diru ke ni ne konsentas kun tio el diro de via ministro.
Se oni estas kiel ambasadoro, oni reprezentas sian landon, sed evidente oni ankaŭ reprezentas la registaron. Kaj ne estas mia tasko kiel ambasadoro kritiki mian registaron.
Jes, sed do nome de la alia registaro transdoni la mesaĝon ke
do nome de mia propra registaro mi povis diri la situacio estas ekzakte jena. Li diris tion en tiu kunteksto, kiu neniel rilatis al la afero, kiu ni raportis en la gazetaro, sed do tio estas tio espereble iomete klarigis la aferon, kaj tiukaze ne ne daure influis la bonan relato en kiu estas inter niaj landoj.
Do se vi diras ke la diplomatoj fakte ja reprezentas registaron, landon kaj registaron, ĉu tio ankaŭ signifas ke post ĉiuj ŝanĝoj de la registaro la diplomatoj devas esti ŝanĝitaj, ĉar politika situacio en la lando evoluiĝas iel kaj oni ne povas esti en la ofico kaj reprezenti la tri diverse registaroj se ili intertempe ŝanĝiĝis aŭ ĉu tio estas simple estie por kiel iu de la lando kaj vi havas la sufiĉe da spertoj en diplomatio kaj tio estas pli valora ol iaj politikaj vidpunktoj personaj kiel tio funkcias.
La sistema kaj la tradicio estas malsamaj. Ekzistas landoj en kiuj ankaŭ la diplomatia servo estas sufiĉe politikigita. Ekzistas ankaŭ lando kiuj havas Usono ekzemple havas la tradicion ke la ambasadoroj ĉiuj devas demisii antaŭ la transdono antaŭ la enoficigo de nova prezidanto. Cioè, lì è stato rappresentante della presidente, che la nuova presidente può stiam decidi, li può repreni la saman persona, se può decidi...
De nove ec offici in nome della nuova presidente.
Yes, chiedo ni en officio, tio validas per l'ambassadoro, tio ne validas necesse per aliai collaborante. En ceni tio ne estas la caso, en ceni felice estas... No, con civi shangio di registrare che ven mi esperti ne nia mestis essenza shangio de nia extralanda politico. Do almeno mi almeno niam causes problema in kun labori kun tiu registrare o alia registrare.
Kai do vi anka komence diris kaj tion mi anka sis antaŭ ke diplomatoj aŭ do ambasadoroj ofte ŝanĝas la landon en kiu ili laboras. Do kial estas stresas devo kiel ĉu tio havas kialon kiel oni do kiel oni ne povas ekofici en iu lando kaj tie labori dum dudek jaroj kiel ambasadoro?
Klar, das estas pluraj kaŭzoj. La plej simpla respondo estis ĉiam tiel. Estas tradicio. Malata tiu tradicio, mi kredas, estas la konsidero ke oni ne tro hejmiĝu en la lando en la senco ke oni ne plu povas distingi kiu estas nia politiko kaj kiu estas ilia politiko, kiu estas niaj, kiu estas iliaj interesoj.
Do restu iomete fremda lando.
No, tiam oni restas tri kvar jaroj en ĝi ne estas plu vere fremda, sed do en la meno en la supera kariero ĉe ni kvar jaroj estas kvazaŭ la maksimumo de restaro. Kai alia tute simpla kialo mi kredas cetero ni ancora regule devas reiri en la ministerion kai labori tie dum kelkaj jaroj. Mi estis dum ok jaroj sinsekve en Berlino en la ministerio, do sufiĉe longan tempon kai estas grave ke oni ne perdu la kontakton al la situacio en la propra lando. Sed alia tute simpla kaŭzo estas ke estas landoj kien ĉiu volas, kaj estas landoj por kiuj estas ege malfacile trovi kandidatojn, kaj oni devas zorgi pri iom da justeco. Do evidente Portugalio, Lisbono kiel laborloko estas unu el la plej belaj en Eŭropo, kaj la homoj tie ne necese la ambasadoro, ĉar pri tio decidas aliaj, sed la homoj tie baraktas por resti tiel longe kiel eblas. Kaj tio validas por agrablaj landoj kaj belaj urboj, tio validas inverse por aliaj landoj, kie fariĝas ege malfacile trovi kandidatojn.
Sed oni devas ankaŭ regi la lokan lingvon.
Ne nepre, sed estas komponeble granda avantaĝo.
Ĉar tiam se oni ne regas ian lingvon, kiu estas parolata en multegaj landoj, do tiam estis malfacile ŝanĝi tiun kvar jarojn.
Estas kelkaj lingvoj simple estas ege malfacile lerneblaj. Do se mi devus lerni la ĉinan aŭ la korean en mia aĝo, pro tio mi certe bezonus. Eĉ se mi estus pli juna, mi bezonus jaron aŭ du jarojn por havi iun nivelon, ke mi povas komuniki tie. Mi feliĉe, se tio estas hazardo, mi feliĉe ĝis nun ĉiam nur servis en landoj kaj laborlokoj, kie mi ankaŭ konis la lingvon.
Kaj kiel estas kun la familio, do la diplomatoj ĉiam rajtas ankaŭ vojaĝi al la lando kun la familio translokiĝi ĉiuj aŭ
ne en ĉiuj landoj kutime jes sed ekzistas landoj kie simple estas tro danĝere kaj oni principe ne rajtas kunpreni familianojn eĉ estas landoj kie la edzino ne rajtas veni viziti vin aŭ la edzo.
Ĉu
konsiderata tro danĝera?
Das ne aula regulo de la gastalando sed laula
oni a regulo
laula regulo de la el sendanta lando kiu diras do ni ne permesas al vi kun porti vi an familio und hier chani povas garanti vi la sekurecon.
Yes, yes.
Kaj kiam la familio estas tie, ĉu tio signifas ke la edzino ricevas ian postenon ankaŭ en la ambasadejo aŭ ĉu la edzinoj aŭ edoj tiam serĉas la laboron ie ajn aŭ simple restas hejme aŭ kiel funkcias tio?
Tio ankaŭ dependas de la lokaj kondiĉoj. Kutime ne estas kutimo ĉe ni ke la edzinoj aŭ kunvojaĝantaj edzoj. Ĉe ni oni nun ne plu parolas pri edzinoj aŭ edzoj, oni parolas pri kunvojaĝantaj partneroj. Che ili laboras ancora in la ambasada io sed eblas neniu tion contrastaras kai mi konas diversa in paro in nia servo kiwi successis principio in grande ambasada io comprenable kia estas wie besonders ja du posteno in kiwi devas esti je dispono kia ne tiel arrangis la aferon sed ne estas tiel kutime ĝis nun. Pli kutime estas ke la partneroj aŭ partnerinoj serĉas lokan laboron. Facile kutime estas por instruistoj aŭ instruistinoj, ĉar ofte estas lernejoj so loke kiuj besonders kaj pagas la lokaj kondiĉoj evidente. Iom malfacile estas pro tre specialaj profesioj. Principe se vi havas propran entreprenon, ekzemple, vi ne povas simple translokigi ĝin al Mongolio, ekzemple.
Kaj do ĉu fakte la tiuj kunvojaĝantaj partneroj aŭtomate ricevas laborpermeson, aŭ ĉu estas tie interkonsentoj?
Estas interkonsentoj.
Europa Unio estas, Portugalio estas ja klare, do estas Europa, sed Mongolio aŭ Rusio ĉu?
No, estas tute prava demando, kaj lastatempe ni kun ĉiam pli da landoj havas interkonsentojn, ke ni reciproke ebligas aŭ donas laborpermeson al la kunvojaĝantaj partneroj.
Kaj ĉu kutime infanoj havas ian privatan instruiston tie aŭ simple infanoj kunvojaĝas ankaŭ kaj vizitas lokajn lernejojn?
Tio povas, ĉio estas ebla. La ministerio helpas, ĉar evidente por la infanoj tiu konstanta translokiĝado estas granda ŝarĝo. Kaj kiam ili fariĝas dek tri, dek kvar jaroj, kutime ili tendencas
ne plu iras direkte hejme. Ili fariĝas ne plu vidas ajnan varon, ne plu vidas.
Ili perdas siajn geamikojn, kaj do estas sufiĉe malfacile, pli malfacile ol por ni. En multaj landoj estas germanaj lernejoj, aŭ francaj, aŭ britaj, aŭ usonaj. Tio estas la kutimaj elektoj, aŭ evidente ankaŭ lokaj lernejoj. Mi konas gekolegojn, kiuj sendis siajn infanojn al lokaj lernejoj. Tiamaniere la infanoj havis la ŝancon, kiam oni estas en tiu aĝo, oni tre rapide adaptiĝas ankaŭ al la lingvo, aldonan lingvon lerni. Tio oni povas fari en Portugalio, tio ĉiam utilas, se oni scias la portugalan. Aŭ en Belgio, aliaj kolegoj de mi faris tion, sendis siajn infanojn al normalaj belgaj lernejoj. Sed kiel mi diris, estas internaciaj lernejoj kaj en Bruselo aldone intertempe mi eĉ ne scias, ĉu estas kvar aŭ kvin, sed estas pluraj eŭropaj lernejoj. Nia filo estas en faris sian abiturientan ekzamenon en la eŭropa lernejo en Bruselo.
kai do anko unu afero kiu ege interesas min estas tiu diplomata statuso do la ambasadoro kai anko la alia kunlaborantoj en la ambasadejo kiu venas de la elsendanta lando havas ja tiun specialan statuson ke ili ne povas esti traktata de la loka justico do ĉar so es ist vorher erst das in TI Krimfilmo hier ihr mit provoke Montrita ke ihr filo de ambassadoro faras ihren Krimo und keiner locker polizo aller locker polizo ihres mir ist das diplomato kai wie ne provas fari ihren ein so hier ist das la forno de tio tio just das fakte out hier ist das la pensmaniero mal antau tio.
Ja, tio, la baso ist das la convenzio, la Vienna convenzio pri diplomatia relatoi, kiu anco nur codigas regula in kiu jam longe existas por relato interstatoi, kai alla relato interstatoi appartenas ke oni interchangas diplomatoin, ambassadoroin, kai iliain kunlaborantoin, kai por tio validas certai reguloi, kai kiu iam estis la causo en la pacientezzo doni tiun immunetson, tiun specialan protecton al diplomatoi, mi ne scias, mi povas imagi, che estas comuna interesse de ĉiuj garantii, che la interstataj rilatoj funkcias sen iuj ĉantaĝoj aŭ alia premo, kion oni povus uzi kontraŭ diplomatoj. Do oni protektas la personon, sed ne ĉar li estas simpatia persono, sed ĉar li estas reprezentanto de la ŝtato. Tio signifas, kaj do pri tio mi ĉiam tre atentis kaj miaj kolegoj tre atentas. Tio ne signifas, ke oni rajtas moviĝi tie libere kaj konduti kvazaŭ ne ekzistus la leĝoj de la gastlando. Mm-hmm. Tio signifas, ke estas eĉ pli granda respondeco respekti la leĝojn de la gastlando. Mm-hmm. Kaj se okazas iu afero do akcidento kiun causas unu el niaj diplomatoj aŭ eĉ iu krimo, mi ne memoras pri konkreta kazo, sed kutime estas tiel, ke oni tre rapide revenigas den hejmen kaj oni povas meti lin en antaŭ tribunalon en hejmen.
Also fakte oni aplikas la hejman leĝon aŭ
jes, so se vi murdas iun personon eksterlande, do tiu lando ne rajtas aresti vin kaj meti antaŭ tribunalon.
Sed rajtas sendi vin hejmen kaj akuzi vin en hejma.
Sendi vin hejmen kaj la normale la registaro, la reago de la registaro estas, ke oni tuj revenigas en hejmen.
Sed tio verŝajne ne tiom validas por to, se iu ŝoforas ebria, tiam ĉu en tiaj kazoj do vere estas tio, ke la gastiganta lando dirus ne, tion ni ankaŭ ne akceptas, ni sendas tiun diplomaton hejme, aŭ do verŝajne tio ne estas la.
Poste oni suforas ebrie, kaj iu estas, oni vundas iun personon. Tiam ministerio, tio dependas de la caso, ĉu oni tuj revenigas la personon propra iniciato, o ĉu la gastŝtato petas pri tio, ke li forlasu la landon. Sed kutime tio havas jurajn konsekvencojn por la persono en la propra lando.
Ja, yes, do tio wundi ion chauffeur ebrie, jam estas sufiĉe grava afero, sed do ekzemple tien kutima en trafik afero en kiel parki en malrusta loko aŭ veturi tro rapide kaj tiam ne pagi la punon, kaj diri do neniu kaŭzus diplomatajn malfacilaĵojn, ĉar mi unufoje veturis tro rapide. Iam legis pri tio, ke en Berlino la Berlina polico fakte faris liston de la diplomataj aŭ la ambasadejo, kiu havas la plej multajn trafikajn, do ne parolas pri krimo, do malobeojn de la reguloj. kai ili petis do bon volu pagi vian punon.
No, kutime la plej forta armilo kiu oni havas en tiu kazo estas publikigi tion.
Yes, doch tion ili faris tion.
Doch tio estas vere la lasta, presko la lasta ŝtupo kiu oni publikigas tion. Se temas pri individua persono, tiam la sentinta stato agas prudente se li revokas tiun personon sufiĉe rapide. Normale estas en pli anonima maniero kiel vi tion priskribis. Kaj do mi povas nur diri, ke mi ĉiam tion diris al miaj kunlaborantoj, ke validas por vi la samaj leĝoj kiel por ĉiu alia, kaj oni devas observi la leĝojn, kaj eĉ se estas 0,0 promila rulo. Kaj se vi pensas, ke vi estas protektita, ĉar vi havas ŝildon ĉe la aŭtomobilo kun alia koloro, tio ne donas al vi la rajton. Ne respekti aŭ malrespekti la regulojn de la lando. Do prenu taksion aŭ faru ion alian. Do mi estis en pli favora situacio tiam, ĉar mi havis ŝoforon.
Okay, do kiel fakte funkcias tio, do se la diplomato devas foriri de la lando por ajna kialo, ĉu tiam fakte la tuta domo restas malplena, ĉar tio validas por ĉiuj kunlaborantoj samtempe, se la lando ekzemple revokas la diplomatojn aŭ ĉu vere temas nur pri la estron de la ambasadejo aŭ konsulejo kaj ĝardenisto kaj ŝoforo restas aŭ kiel
kutime kelkaj personoj restas. Estas mal ofta ekzistas kazoj, mi ĵus klopodas trovi ekzemplon. Ekzistas kazoj en kiuj oni komplete fermis la ambasadejon. Nun en la nuna situacio, la lasta interŝanĝo, ekzemple la rusoj fermigis la konsulejon grandan, mi konas ĝin, de la usonanoj en Peterburgo. Tio estas reago al la fakto, ke la usonanoj fermis tiun en Seattle, mi kredas.
Kaj tiam la rusoj okazigis ian Twitteran enketon kaj demandis do kiun kiun konsulejon de la usonanoj ni fermu, kaj la Twittera publiko diris Peterburgo. Tio reago alla Twittera politiko de Trump.
Tio mi ne volas komenti. Sed evidente inter Seattle, do bone, tio estas grava industrio, ni scias kiu. La gravezzo de Seattle compara alla gravezzo de San Petersburgo in Russia, dio si sta alia e beno alia livello.
Dio si quasi New York in Usono.
Io senso yes, o quasi Istanbul in Turchia.
Kai tiam ili vere fermis tute, kai
kiel ili nun faras tion, kun kiuj transiraj periodoj verŝajne tre mallongaj, mi ne scias, kaj kio okazos al la konstruaĵo, mi ankaŭ ne scias.
Sed la lando, kiu staras la domo, fakte apartenas al la alia ŝtato, ĉu ne?
La domo en
la domo. Jes, do ekzemple se estas, se ni parolas ekzemple pri la ambasadejo en Peterburgo, tiu domo, konsulejo en Peterburgo, tiu domo kaj tiu grundo, kie la domo staras, estas apartenas al Usono, ĉu ne?
Ne. La domo, mi ne scias, laŭ mia scio ĝi estas ankaŭ luita. Do apartenas al iu servo, kiu luas domojn al diplomatiaj reprezentejoj. Tio estas la situacio por nia konsulejo en Peterburgo, en la sama strato, cetera. Kaj ĉiukaze estas malĝusta koncepto imagi, ke tio estas kvazaŭ eksterteritoria. Ĝi apartenas al la teritorio de Rusio, kiel ĉiu ĉirkaŭe. Nur la eblecoj de la rusa ŝtato interveni sur la teritorio de ambasadejo aŭ konsulejo estas limigitaj.
Kaj tio estas ankaŭ pro la Viena konvencio.
Yes.
Yes. Do tio signifas ke la ŝtato ne aĉetas domojn en aliaj ŝtatoj.
Yes, ili povas, ili povas do.
Do ekzemple en Germanio, se vi kiam vi alvenas en la ĉefa stacio de Berlino, la unuan kion vi vidas estas la svisa flago, ĉar tiu domo kaj ankaŭ la grundo, kiu estas la svisa ambasadejo jam de antaŭ la unua mondmilito apartenis al la svisa ŝtato. Kaj ili ne volis foriri kiam oni konstruis la novan registaran kvartalon tie.
Ja, kaj ĉefe Germanio kaj la dividita Berlino estas aparta situacio, ĉar multaj landoj havis tie teritoriojn, kiujn ili posedis do. Danlando, Hispanio, Italio, ĉio en la sama kvartalo, kaj proksima ankaŭ Svislando. Kaj mi memoras ankoraŭ pri la tempo, kiam Berlino estis dividita, kaj tie estis svisa konsulejo en tiu domo. Parto de la nuna domo, kiu situis tie en la mezo de nenio, tuj apud la muro. Kaj ili funkciis dum la tuta tempo. Kaj nun okazis tio, kio okazis en 1989, kaj poste oni decidis, ke la ĉefurbo reiru, la registaro reiru al Berlin. Kaj do miskalkulis tiuj, kiuj intertempe vendis siajn teritoriojn. Giusto calculis la Svisoi, kiwi ne vendis gin, kai kelkai aliai, kiwi parte usis tiun territorion pro cultura institutoi, la Japanoi exemple, kai nun reprenis la territorion pro la Japana ambasadeio.
Dazu, dazu ist es ankaŭ so viel zu Interesse demando por mi, ĉar ich ankaŭ havas tiun aktualan aspekton, do la ambasadejoj ĉiam estas en la ĉefurboj.
Yes, kun malgrandaj esceptoj, kiam nia ĉefurbo estis Bonn. Tiam ekzemple iuj ambasadejoj estis en Kolonjo, kiu estas tuj apude. Au iwi residenzo esis in Remagen, do sude de Bonn.
Yes, so ankaŭ kelkaj kilometroj.
Sude de Bonn esis relative malgranda loko.
Se do ne eblus, do certe ne eblus, ke la usonanoj en diras, ke ni metas nian do okcident-germanan ambasadejon al okcidenta Berlino, ĉar tiam la sovetoj tuj dirus, tio ne apartenas al okcidenta Germanio, tio havas tion, ĉu la landoj havis ian alian konsuleon, ambasadejon por okcidenta Berlino en tia tempo.
Ja, la stato de Berlino estis ja tute speciala, regulita en aparta kontrakto. Antaŭe ĝi estis sekvo de okupacia juro, kaj poste estis regulita en tiu kontrakto pri la stato de Berlin. Ni ĉiam en okcidento diris de Berlin, en oriento oni diris de okcidenta Berlin. Ili konsideras, ke orienta Berlin estas iu alia, ĝi estas la ĉefurbo de Godoro.
Ni ankaŭ en pluraj epizodoj jam traktis la tiun staton de okcidenta Berlino, kaj ili ja skribis tion eĉ en unu vorto West-Berlin, kvazaŭ estus lia.
Se en okcidenta Germanio oni parolis pri Berlin, oni celis okcidentan Berlin, kaj ni diris Ost-Berlin. Se ni tiam eventuas en la oriento. Se tio estas pasinteco, tio rilatas al specifa situacio, kiu estiĝis post la dua mondmilito. Kaj ekzemple la aerspacon super Berlin en tiu tempo, super tuta Berlin, ĝis la fino, do ĝis reunuiĝo, ĉiam kontrolis reprezentantoj, militistoj de la kvar aliancanoj. Tio ĉiam ankoraŭ funkciis. Kaj ankaŭ la orient-germanoj respektis la, ke ili ne havis proprajn militistojn en la orienta parto de Berlin. Ilia ministerio por defendaj aferoj estis en Strausberg, ekster la urbo.
La aktuala afero estas tio, ke Usono translokigis la israelan ambasadejon.
Sian ambasadejon.
Sian ambasadejon en Israelo de Tel Avivo al Jerusalemo. Do tio ankaŭ estis ia politika provoko, ĉu ne? Ĉar la oficiala ĉefurbo ja estas Tel Avivo. Sed do laŭ la deziro de Israelo ja ĝi estu Jerusalemo, aŭ
Eventuale povas iun tagon solvi, sed nur en la kadro de solvo por la tuta mezorienta problemo. Kaj nun la usonanoj, la nuna registaro decidis, ke ili tiun tradicio ne plu volas sekvi, sed sekvi la deziron de la israela registaro, ke ili translokigu la ambasadejon tien.
Do eble iomete komparebla kun tiu stato de Berlino, ke ĝi
ne jura tio ne estas tute ne estas fakte estas pli da diferencoj ol similecoj. La stato de Berlin estas rezulto de so relative klara oni devas diri postmilita interkonsento inter la kvar ĉefaj aliancanoj do la interkonsento de Potsdam de 1945 kaj kio okazis poste. La stato de Jerusalemo estas rezulto de faktoj kreitaj pro plura milito, la unua milito de Quadecoc, aposto la milito de SS-Dexep.
Es Israelo, es anco interesa temo por la podcasto.
Kio fakte funkcias se la diplomato ne konsentas kun la decido de sia propra registaro? Do ekzemplo, mi ne scias kiel la diplomatoj usonaj reagas al tiu translokiĝo de la loko de ambasadejo, sed se estus tiel, ke la diplomato, kiu estas en tiu lando, ne volas sekvi la decidon, ĉu kiel estas tiam la reagoj?
Tiu felice neniam okazis al mi.
Oni devas demisii,
ne povas fakte nur demisii, peti pri alia pozicio, en kioni ne venas en tiun konflikton.
Do oni besonas tiun profesiismon, ke oni tamen kontraŭ la, do kiel fakte ankaŭ advokato.
Yes, do kiel mi diras, mi feliĉe mi neniam venis en tiun situacion, sed ekzemple kiam mi estis en Lisbono, mi legis pri la historio de germana ambasadoro en Portugalio inter 1935 kaj 1945. Profesia diplomato, do ĉio kion mi legis, tre kapabla, kun bona rilato kun la registaro en tiu lando sia tempe, sed tamen kiel reprezentanto de tiu reĝimo kiun ni havis en
etcetera,
ni estis ne nur ja la ambasadoro tie, estis ankaŭ la eksterlanda organizo de la partio, de la nazia partio, kiu havis sian propran reprezentanton kaj klopodis kontroli la ambasadoron. Do li estis en sufiĉe malfacila situacio. Kaj klopodis tamen fari pli malpli normalan laboron. Do inviti orkestron en Berlin por fari belan koncerton. Kaj tian afero, do estis ja neimagebla situacio. Tuta Eŭropo militis. Kaj en Portugalio estis neutrala lando. Kaj oni renkontis sin tie la diplomatoj en la kutimaj akceptoj, kaj eble eĉ al akceptoj je okazo de la nacia tago. Kaj oni klopodis sur tiuj cirkonstancoj pli malpli normale labori. Sed mi estas feliĉa, ke en tiun situacion kiel li mi neniam venis.
Yes. Do, ĉu estas iaj verai malfacilajoi kiui regule venas kiun ambasadoroi devas solvi kiui to ĉu estas iaj tie ekzemploj, ke tio estas tion vi eble priskribus kiel gesto, tio estas malfacilajo de la diplomata vivo. Kaj kutima.
Yes, kutima malfacilaĵo estas ĉio, kiu rilatas al la daŭra la translocigio ci un trian quaran jaron me la comenzo ni et translocigio ci un duan jaron kai evidente tio esta streccio kai causas multa da malagra blajo kai problemo e pola familio
kai se la diplomato te vas translocigio ci tiam translocigio fakte ankaŭ la kun laborantoj aŭ tiu restas.
Ne, tio estas ĉiam individua translokiĝo do.
Do ne estas tio, ke
do foje eble ankaŭ ne havas sencon traduki do kunporti la interpretistojn kaj tradukistojn al lando en
kiu ne celis, ke estas iaj do kuiristo bona kaj tiam mi translokiĝas kaj kuiristo venu.
Tio estis interesa, do tio estas mia onklino do ŝi ne estis ambasadorino, ĉar ŝi estis sendita de la Europa Unio, do kaj la Europa Unio ne estas ŝtato, kaj sed ŝi havis ankaŭ ian diplomatan statuson, kaj ŝi estis en Afriko, kaj ŝi fakte havis en unu lando ŝi havis kuiriston, kaj ŝi diris do li tiom bone trafas mian guston, kaj ŝi kunportis tiun homon al plurai landoi, kai dominestias kiel si faris tion, cia do lia ne estis europuniano, li estis pensas ke li venis de Niger, kai minestias kiel si faris tion, ke li provis kunveni kun si al
alia. Deshane estis ciam multe da scribado por recevi la permesson ke tiu persona kunvenu, ke recevo restat permesson en la respectiva lando, sed tie helpas la protocollo. La protocollo ja ne nur organisa stadtvisitoin, kai alien grava in affero, sed ili anco estas la adresso quasau in la ministerio po exterlanda affero, po civitiai affero.
To se vi mencias protocollon, kiom dica estas libro de protocollo?
Ciu lando havas sian propran.
Sed nun ni paro, tio estas protocolo de Germanio kiu validas por vi, aŭ protocolo de la lando kie vi estas?
Do kiam mi ankoraŭ laboris antaŭ multaj jaroj en Sovetunio, mi iam ricevis donace libron, aŭ mi eĉ aĉetis en Domknigi en Arbat diplomata protocolo en Soveta Unio. Do ĝi estas libro ne tro granda, kun kiu priskribis la historion de la protokolaj rilatoj en la ekde la komenco de Sovetunio, kaj havis ankaŭ kelkajn konkretajn aferojn. Ekzistas diversaj manlibroj, kiuj helpas organizi tion, sed la bazo por la kadro kvazaŭ por la laboro de la protokolo estas la Viena Konvencio.
Kaj protokolo estas ankaŭ parto, kiu estas instruata en tiu prepartempo por la diplomatoj, aŭ kaj kiu devas sekvi la protokolon?
Ja, protokolo havas diversajn signifojn. Unue ĝi signifas certan manieron interrilati, respekti rangojn, kiun oni sidigas apud kiu, kaj kiu havas kiu ambasadoro kutime estas tiu, kiu plej longe estas soloke, aŭ estas la reprezentanto de la Sankta Seĝo, kiu estas la kiel diri la doyen, la reprezentanto de la diplomatia korpuso en tiu lando, kaj tiam sekvas protokola rango tre bele. Se vi iras al novjara akcepto de la prezidanto kiel ambasadoro, oni ordigas vin strikte laŭ la rango. Kaj eĉ se la usona ambasadoro estas la plej grava eble, se li ĝus avenis, tiam li staras tute malantaŭe. Do tio estas protokola ordo, tio estas unu afero. La alia afero estas la reguloj, la ĉiutaga laboro kun la eksterlandaj reprezentejoj, tio signifas multaj tre praktikaj aferoj, eĉ jen kaj jen helpi registrigi automobilon, trovi loĝejojn, trovi eĉ objekton, se ambasadejo volas ŝanĝi sian lokon aŭ serĉi alian konstruaĵon, kaj tie kutime helpas la protokolo.
Kaj do ekzistas ja ankaŭ funkcio de protokolisto aŭ specialisto pri protokolo. tiu specialistoi estas en la hejma ŝtato aŭ estas ankaŭ en la ambasadejoj.
Tio estas tria signifo de protokolo, do se iu sidas kaj skribas protokolon, tio estas protokolisto.
Ĉu mi estis malĝusta vorto?
Tio rilatas, tio kutime estas kolegoj kiuj rilatas al tiu fako, pri kiu oni ĵus parolas.
Do mi aŭdis pri io tia ke iu estas specialisto pri protokoloj kaj ekzemple kiam estis organizita la vizito de Regino en Slovakio, ke tiu persono estis ege aktiva en la preparado de tiu vizito kaj vere ĉiu momento de la vizito devis esti planita kaj ĉiam estis elcente difinite klare kie staras la reĝino, kiu estas en dekstra flanko, kiu estas en maldekstra flanko, kiom longaj vestaĵoj la jupon povas havi, kiun koloron de la vestaĵoj kiu rajtas havi, kaj do tiaj aferoj, tiaj personoj estas kunlaboras kun la ambasadejoj, aŭ ĉu vi petas helpon, aŭ ĉu vi simple uzas man libron?
Ne, kutime ĝuste personoj kiuj laboras en tiu sfero havas multe da spertoj. Ofte ne laboras la unuan fojon en tiu sfero. La nia nuna ĉefo de la protokolo en la germana ministerio estas es buona conato de mi, li laboras, mi credas, en tutte la trian foion jam, en el protocolo servo. Unue il, che il collaborante posto li esis vice-chefo, non li esis chefo de la protocolo. Do signifas, tio estas jaro ed esperto.
Se tio signifas, li estas en Germanio, kai se vi organizas ian visiton, kie la protocolo devas esti cent el cente plenumita, tiam vi ciam simple kunlaboras kun...
Tiam mi kunlaboras kun la protokolo de la gastlando, kaj mi havas kutime kolegojn, gekolegojn en la ambasadejo, kiuj ankaŭ respondecas pri tio. Do, kiel ekzemplo, mi diris antaŭ, mi havis du fojojn nian prezidanton tiaman en Portugalio. Kutime, antaŭ ol li venas, antaŭ venas la delegacio, kelkajn semajnojn antaŭe, ĝis du semajnojn antaŭe, venas delegacio de la protokolo kun la ĉefo de la protokolo aŭ la anstataŭanto, kaj precize preparas la programon kun ni, kun la ambasadejo surloke kaj kun la protokolo de la gastlando.
Ĉu vi scias pri la landoj, kies protokolo estas en la plej granda diferenco kun eŭropaj protokoloj, ĉu estas iel grandaj diferencoj?
Ne, almenaŭ ne en tiuj landoj kun kiuj mi persone konatiĝis aŭ profesie konatiĝis, ne.
Kaj ĉu estas tamen ia
inter... La ceremonio estas diversaj, la vestaĵoj kiujn oni devas porti estas diversaj.
Tamen ĉu estas iuj interesaj punktoj en la protokolo, kiuj ĉiam mirigis vin, ke tia punkto en la protokolo?
Ne, fakte tio ĉio sekvas normalajn regulojn kaj faciligas la vivon, se oni konas la regulojn.
Do, havas ankaŭ demandon, ĉu ekzistas landoj en kiu Germanio ne havas ambasadejon, aŭ inverse, ĉu ekzistas landoj, kiu ne havas ambasadejon en Germanio?
Estas kelkaj. Tipa ekzemplo estas kelkaj tre malgrandaj ŝtatoj, kiuj havas eble nur 10 aŭ 15 mil enloĝantojn en la Pacifiko. Tiujn malgrandajn ŝtatojn kovras ĉu nia ambasadejo en Canberra en Aŭstralio, ĉu Wellington en Novzelando. Do de tie tio signifas, ke la ambasadoro verŝajne unu fojon dum sia restado vojaĝas tien kaj eble iuj kunlaborantoj. En tiaj landoj ĝenerale, sed tre mal multa e tutte ha was ambassadeion.
Ne yes, so.
Kai validas anco semi giuste memoras neplum mi credas intertempe ni estas anco en Afriko ci representita.
Tu et in Norda Kruerio?
Yes. Ni estas unu el la ne tre multa e occidenta e lando ki ha was ambassadeion en Norda Kruerio.
Do set net ciu, do existas lando ciu ne havas tia in diplomata in rilato in la senso che li havas interchangas ambassadoron.
Existas pro politica causa, existas ofte anco simple pro finanza causa, et alla lando volas spari. Mal grande lando et en la Europa Unio ofte resignas pri propra ambassadeio. Ne volas pagi al si propran ambassadeion en ciu membro stato de Europa Unio, au ili havas nur unu au du ambassadeio in Afriko, exemple. Se ili ne havas multa in relato in tien, tiu povas suffici.
Do, ancora tiu micro stato, qui havas so iom plida...
Se vi metus ambassadeio de ciu stato, al ciu
stato, tiam estas
plida ambassadeio.
Imago, ili ciu case riscas subacvigi en tiu insuloi, cae se oni metus ancora amasson de ambassadeio.
Yes.
Do...
Do ancora opri vi mencis Johannes Nordan Koreion kiel funkcias vivo en tiaj landoj kie ĉu oni ne sentas tion ke estas pli kiel la laboristoj en la ambasadejo fakte pli malpli estas fermitaj en tiuj muroj ĉirkaŭe, aŭ ĉu vere estas ĉie tiel ke oni povas libere eliri kaj vere vivi en la lando aŭ ĉu la ambasadejo en kelkaj kazoj estas pli insuloj en la lando.
In Norda Koreio mine niam estis, et nia nuna ambassadoro tie, estes tie jam la duan foion, propra vole.
Aha, Verschan estes bona.
li farigis farigis unu e la malmulta occidentae specialista pri Norda Koreio, kai intertempe li oni sendes in al alia loco al Mesameriko, kai tamen li volis de nove, kai nun li estes de nove in Pyongyang. La viv mi conas quelcan alia in cui laboris tie, la viv maniero estes evidente alia, ni diru in Lisbono, cutimi li veturis po accetti al Cinio, la plei proxima Cina vorbo trans la limon, cio oni mutan afero in reservas, cio almeno tiu tempe in Pyongyang ne estes reservable. Do dios es afero de logistico, cio estes eum complica. Kai ni mem spertis iom mette tian situation en Irako sia tempe, kiam ni diplomatoi ne reitis volasi la chef urban sen aparta permesso. Kion kutime ni ricevis, kiam ni petis gin, kai cia in Arlando estis budoi, ki staris soldatoi o polizistoi, ki vi haltigis nin, kai volis vidi la documentoin. Se tio estis en dumna milito, do oni presko povas diri, estis normale.
Sed ĉu dum tia stato estas rekomendinde ke simple restu hejme aŭ do vere la vivo normale funkcias kaj diplomatoj agas same kiel la lokuloj kaj
En Norda Koreio verŝajne oni almenaŭ okcident-eŭropan diplomaton rapide rekonas. Do tio jam iom limigas la eblecojn. Mi ministerio pri kio okupiĝas la speciala servo en tiu lando.
Sed ĉu la ambasadoro kutime loĝas en la ambasadejo aŭ ĉu serĉas ion alian?
Kutime ni havas rezidencojn. Tio estas tio ankaŭ ĉu apartenas al ni, ĉu estas luitaj kaj tie loĝas la ambasadoro.
Kai ankaŭ ili estas sub tiu Viena konvencio ke oni la loka polico ne simple rajtas eniri.
Yes.
Do, eble kiel por fini kiel lasta demando se iu auskultanto diris do jes tio estas mi rus finas la nenejon kaj mi interesiĝas pri tia internacia rilato mi volas do fariĝi ambasadoro diplomato aŭ mi volas iel lerni tion do kion oni fakte studu do vi studis lingvojn ĉu estus pli bone studi aŭ ĉu estus kion vi rekomendus ĉu lingvojn aŭ ĉu juron aŭ ĉu ja politikan sciencon aŭ
do mi rekomendus sed mi konas nur aŭ bone konas nur la situazione in Germania in alia lando es es exemple in Francio mi tre recomendus ihre la ena kai ricevi bonan finan resulton en la ena kiu la nazia la neio po administrazio tio evidente helpas en la stata sistemo in Francio en alia lando es es alia regulae principe mia recomendo estus ke oni neniam planu che oni prenu giuste tiun profession e la fino c'ha la risco e ne successi ne esti acceptata estas tro estas sempre tro granda oni ne povas dekomence plani mi volas farigi ambasadoro do oni studu tion kion oni povas kaj kio plej korespondas al la propra intereso tio povas esti juro tio certe helpas povas ankaŭ esti internaciaj rilatoj aŭ ekonomio. Mi iomete miras lasta tempe che tiel multae homoi studas, da kion ni nomas nun Europa in studoin.
Yes.
Che qua mi havas la impression che idines simple ne havis ideon, kion alian studi, kai che tio estas io moda.
Also, moderne Tendenz, okay. Interkultura, Kommuniko, ist das ankaut.
Ja, das ist bona, die zerte Helpers, das Ministerium ist schon wäre besonders Tium, der Spezialist heute pri Europa Studoi, in nia tuta Administrasystemo. Darum, ich rekommende Studi, die und kio play Interessas, kai komponable. Ne tuta perdi la Perspektive und se und die Faktor wollas a dingi, die und Karriere.
Do jest to ankaŭ do eble studi fizikon en pluraj landoj.
Ekzemple jes aŭ unu el miaj kolegoj juristo aldone studis etnografion. Kaj ĉiam ege gravas, ke oni havu jam spertojn de longdaŭra restado en eksterlando. Mi mem havis la feliĉon, ke mi povis studi en Francio. Tiam finis studaron nove en Germanio, sed mi havis jam la sperton de iom longdaŭra restado en eksterlando, kaj tio certe helpas.
Estas tio mi ankaŭ tiam diras al studentoj, kiam mi parolas kun studentoj pri la sekvaj paŝoj, kaj mi tiam diras, se vi iam havas la eblon studi eksterlande, faru.
Yes.
Yes, se iel eblas, tiam faru, eĉ se kostas semestron. Tamenfaro.
Absolute, kai la eblezzo e hodio giusto in Europa, comprenable estas multipli bonai ol sia tempe. Mi ancora ricevi stipendio, se tio estes relative mal granda programo, set hodio con Erasmus, la Portugala e universitato, qui mi ofte visitis, estas plena da germana Erasmus studento, kai mi povas nur gratulieren.
Giusto. Bonne. Do, mi pensas ke ni sufiĉe bone parolis pri la temo kaj do ni koro dankas al vi, ke vi tiom spontane pretis esti kun ni ĉi tie.
Yes, danke. Ja,
dankon pro la invito.
Kaj do mi
sukceson kun la venonta intervjuo, kiun vi faros ankoraŭ hodiaŭ vespere.
Do ni mi ekskuzi hodiaŭ vespere, sed do povas esti, ke ni denove demandos vin dum la sekva kongreso, ĉu se ni havas ian interesan temon pri kiu vi kompetentas. Do kaj ni dankas al niaj aŭskultantoj kiel ĉiam kaj do
ĝis la venonta fojo.
Peace.
Cheers.